тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін күн сенбі, ақпан айының 18-і, қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы соң жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жұма күні Жаңаөзендегі мұнайшылар белсендісінің тағы бірі Естай Қарашаевтың үйінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тінту жүргізіп өзін ұстап алып кеткен. Бұл жөнінде сенбі күні Азаттық радиосына оның әйелі Гүлзира Қарашаева телефон арқылы хабарлады. Гүлзира күйеуіне қандай айып тағылып отырғандығын білмейді, тек оның 3 күнге қалалық ішкі істер департаментінің тергеуі абақтысына жабылғанынан хабардар. Бүгін Естайға тамақ апарып бердім, ал өзімен кездестірген жоқ, дейді ол. 16 желтоқсан күнгі Жаңаөзен оқиғасынан кейін ереуілдеген мұнайшылардың 16 белсендісіне іздеу жарияланып, олардың тізімі қаланың көрнекі жерлеріне ілінген жөнінде Азаттық радиосы хабарлаған болатынды. Бұған дейін сол тізімдегі бұрынғы мұнайшылардың бірқатары қамауға алынған. Осы аптада Жаңаөзен әкімдігіне екі рет барған әйел аналар қаланың орталық алаңында ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды. Бейбіт шерудің негізгі екі талабы Жаңаөзен оқиғасына қатысты тұтқындалғандарды босату және тәртіпсіздік жасады деп қуғындауды тоқтату. Бүгін Латвияда орыс тілінің мәртебесіне қатысты өткізілген референдумның алғашқы нәтижелер кешке қарай белгілі болады, ал референдумның түпкілікті қорытындысы жексенбі күні таңертең анықталады. Референдумда Латвия конституциясына орыс тілі латыш тілімен қатар екінші мемлекеттік тіл болып табылады деген өзгертулерді енгізуге қатысты дауыс берілуде. Бұл түзетулерді елдің дауыс беру құқығы бар азаматтарының жартысынан көбі мақұлдаса, ол күшіне енетін болады. Бақылаушылар ондай нәтиженің боларына күмәнмен қарайды. Латвия президенті Андрис Берзиниш референдум алдында азаматтарды орыс тіліне мемлекеттік мәртебе берілуіне қарсы дауыс беруге шақырған болатынды. Ресей кәсіподақтары бүгін Ресейдің көптеген қалаларында президентке кандидаттың бірі премьер-министр Владимир Путинді қолдау митингілерін өткізді. Бас тұраны тұрақтылық үшін деп аталған мұндай акциялар Владивосток пен Иркутскіде, Хабаровск пен Новосибирскіде, Татарстанның бірнеше қалаларында өтті. Азаттық радиосының орыс редакциясы тілшісінің Владивостоктан хабарлауына қарағанда, кәсіподақтар қаладағы митингке келген әр адамға 500 рубльмен жылы күртеше малақай береміз деген уәдемен 2-ден 4 мыңға дейін адам жинаған. Кәсіподақтар өкілдері дегенмен мұны жоққа шығарады. Мемлекеттік ақпарат агенттіктері Түркменстанның екінші мерзімге қайта сайланған президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовті бірқатар елдердің жетекшілері құттықтап жатыр деп хабарлады. Агенттіктердің ақпараттарына сәйкес Бердімұхамедовке құттықтау жолдағандардың қатарында Беларусь президенті Александр Лукашенко, Украина президенті Виктор Янукович, Өзбекстан басшысы Ислам Каримов, Түркия президенті Абдулла Гүл және Әзербайжан президенті Илхам Алиев болған. Орталық сайлау комиссиясы ақпанның 12-сінде өткен сайлауда Бердімұхамедов 97.14% дауыспен жеңіске жеткендігін хабарлағанды. Ал жұма күні өткен түркмен президентінің ұлықтау рәсіміне әлемдік белгілі тұлғалардың қатысқан ешкім болған жоқ. Қытайдың сыртқы істер министрінің орынбасары Чжай Цзюн жылға жуық уақыттан бері апайысы отставкаға кетуін талап етіп жатқан Сирия президенті Башар Әл-Асад пен Дамаскіде келіссөздер өткізгеннен кейін екі жақты да қантөгісті тоқтатуға шақырған мәлімдеме жасады. Өз сөзінде Чжай Цзюн Сирияда зорлық-зомбылықтың өршіп тұрғанына Қытай алаңдаушылық танытады деп атап көрсетті. Осы аптада Қытай, Ресей және басқа да бірнеше елмен бірге Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының Сирияда адам құқықтарының бұзылып жатқандығын айыптайтын қарарына қарсы дауыс берген болатынды. Одан бұрын Бейжің мен Мәскеу Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің осындай қарарына вето қойған еді. Жұма күні Сирия азаматтық белсенділері Асад режиміне қарсылықтың орталығы болып қалған Хомс қаласында жаппай атқылаудың болғандығын хабарлады. Таиландтың Пхукет аралындағы шипажайында бүгін хлордан уланған 30-дай шетелдік турист ауруханаға жеткізілді деп хабарланып отыр.